Odložite pisala, ure je konec, zaključili smo.
Profesorca!
Prosim!
Če si vi prvošče zamujat na izpit, tudi mi zahtevamo svojih akademskih 15.
Zahtevate, kaj? Evo vam, akademskih 15. Akademskih 15. Samo za študente.
Norveške študente začenjajo omejevati. Norveška z novimi omejitvami dokazuje, da Skandinavija ni več, kar je nekoč bila. S čedalje bolj represivnimi ukrepi se zdaj spravljajo nad svoje dijake. Pred nedavnim so tako tudi nekatere večje tiskovne agencije poročale o prepovedih, s katerimi so soočeni tamkajšnji bodoči študentje. Z Nacionalnega urada za transport je prišla prošnja maturantom norveških srednjih šol, v katerem so bili naprošeni, naj se o praznovanju zaključka šolanja ne predajajo spolnim užitkom na krožiščih, ter naj po cestah ne tekajo nagi. Tovrstno vedenje po besedah glavnega uradnika preveč preseneča voznike. Praznovanje konca šolanja, imenovano Rus, traja mesec dni od 17. aprila do 20. maja. Upravičeno se lahko vprašamo, kaj norveški študenti sploh lahko počno. V solidarnosti do bodočih študentov, ki so jim kratene pravice, razmišljamo o peticiji v podporo. Zdaj pa k resnejšim novicam iz domačih logov. Zveza aktivov svetov staršev Slovenije je pred kratkim predstavila 7 predlogov, s katerimi bi po njihovem mnenju izboljšali razvoj šolstva. Med drugim so izpostavili potrebo po preureditvi učnih načrtov, skrbi za enoten sistem zagotavljanja kakovosti v osnovnih šolah, stabilno učbeniško politiko ter uravnoteženje sestave svetov osnovnih šol. Komentira Meden.
V Zvezi aktivov svetov staršev smo na zadnjem posvetovanju pregledali stanje v slovenskem šolstvu in identificirali nekako 7 zgoščenih točk, pri katerih vidimo možnosti za nadaljne izboljšave oziroma razvoj. Na nekaterih področjih bi bilo to kar potrebno narediti, ker stanje ni najboljše. Splošno ugotovitev je sicer, da slovensko šolstvo deluje in da je v njih dobrih učiteljev. Sistemske težave, ki pa bi pomagale, da bi lahko vsi skupaj bolje delali, so pa na področju učnih načrtov, ki bi bilo treba preurediti, odpraviti podvajanja, urediti vertikalne prehode, odpraviti nekatere nelogičnosti, mogoče tudi nasloviti vprašanje, ali so res preveč faktografski, o čemer opozarjajo mnogi tudi učitelji in starši. Vzpostaviti bi bilo treba sistem kakovosti v osnovnih šolah, predlagamo enostaven sistem, obvladljiv, ki pa bi ravnateljem, učiteljem, tudi javnosti, staršem pokazal, da se da vzpostaviti nek kontrolni cikel, ki kakovost izboljšuje. Tretja točka je stabilna in celovita učbeniška politika, kjer bi morali predvsem poskrbeti za kakovost učnih gradiv. V perspektivi si želimo tudi, da bi učna gradiva v celoti dobili učenci brezplačno oziroma da bi stroške pokrivali iz proračuna. Priložnost za sodelovanje med starši in šolo vidimo na vzgojnem področju. Vsaka šola ima vzgojni načrt in to vzgojno delo in sodelovanje starši bi bilo treba okrepiti, kar lahko prinese tudi pozitivne učinke na drugih področjih sodelovanja. Precejšen problem opažamo na področju otrok s posebnimi potrebami, neenotna merila, recimo za dodeljevanje učne pomoči na področju območne enote Zavoda za šolstvo Maribor je učne pomoči 3-krat več kot v območne enote Kranj. Pri enakem sistemu sicer, ne, in to bi bilo treba tudi nasloviti in urediti, zagotoviti, da dobijo pravočasno in pravo pomoč. Naslednja točka je postavljanje osnovnih šol, torej sestava svetov šol, njihove naloge. Veliko priložnost vidimo v okrepitvi sodelovanja, ki bi jo dosegli z uravnoteženjem sestave svetov šol, tako da bi vsak deležnik imel enako število predstavnikov. In pa želimo si tudi definirati partnersko vlogo staršev v šolskem sistemu, to je sedma točka, tudi na državni ravni. Zveza aktivov svetov staršev deluje 7 let in po teh je čas, da tudi naloge, ki bi jih lahko opravljala na državni ravni, recimo posvetovanje z ministrom, predlaganje članov v različne svete, naprimer za kakovost in strokovni svet za splošno izobraževanje, bi lahko zveza opravljala. Pričakujemo pa, da bodo te točke služile kot sprožilec neke širše razprave, v katero se vključijo tako politika kot stroka, kot tudi javnost. In ta razprava naj bi vodila do nekega konsenza, dogovora, kakšno šolo v Sloveniji želimo in potem tudi skupni napor, da to udejanimo.
Rektori slovenskih univerz so se 20. aprila zbrali na rektorski konferenci v Vipavi, kjer so sprejeli pobudo, da se v prihodnji vladi ustanovi Ministrstvo za razvoj, ki bi pokrivalo področja znanosti, inovacij, visokega šolstva, tehnologij in informacijskih tehnologij. Na konferenci so sprejeli izhodišče za pripravo nove zakonodaje o univerzi, pri katerih poudarjajo predvsem avtonomijo univerze, izbiro pri notranji ureditvi, študijskih programih in drugo. Po Zavtanikovih besedah bi radi pripravili sodoben zakon, ki bo univerzam omogočal avtonomnejši razvoj in bi veljal več časa. Rektori so se pogovarjali tudi o spremembah rektorske konference. Zopet je živahno na Madžarskem. Soros Open Society Foundation načrtuje zaprtje pisarne v Budimpešti. Zaradi načrtov madžarske vlade, da bi onemogočila aktivnosti univerze, bodo pisarno in aktivnosti predvidoma prestavili v Berlin. Madžarski premier Viktor Orban namerava sprejeti tako imenovani Stop Soros zakon, ki bi onemogočal delovanje nevladnih organizacij, ki podpirajo imigracijo. Novice iz tujine začenjamo v Združenih državah Amerike, kjer se protesti nadaljujejo in tudi stopnjujejo. V zadnjih tednih so protestirali šolski delavci v Zahodni Virginiji, Oklahomi, v Kentuckyju, Koloradu in Arizoni. Vsem tem protestom je skupno, da opozarjajo na nepravilnosti glede plač in pokojnin. Države slabo financirajo področje, za šolnike pa se je zdrs navzdol začel leta 1935, ko je Roosevelt spisal zakon o socialni varnosti. Odtlej se države vsaka po svoje ubadajo s financiranjem različnih področij povezanih s šolstvom. Velike finančne primankljaje težko pokrijejo zaradi neenotnih in slabo premišljenih zakonov. Zvezna država Michigan svoje šole financira iz davkov in na nepremičnine. Tu spomnimo, da je največje mesto Michigana, Detroit, pred časom razglasilo bankrot.
Študentski obvestilnik.
Danes, v sredo 25. aprila, se lahko na Filozofski fakulteti v predavalnici 4 ob 19. uri udeležite iskrenega okoljskega seminarja. Na vrsti je okrogla miza z naslovom Za revne in delavce prijazen promet. Beseda bo tekla o trajnostni mobilnosti, problemih prometa v mestih, njegovih vplivih na okolje. Dogodek s študentsko iskro organizira sindikat Mladi Plus. Prav tako danes in prav tako v Ljubljani se odvija pesniški večer generacije 70-ih. Kdo spada v generacijo 70? Anja Golob, Veronika Dintinjana, Jure Jakob in Kristina Hočevar. Svojo poezijo bodo brali od 20-ih naprej v Vodnikovi domačiji. Če hočete noter, imejte s seboj 4 evre. Tudi danes, tudi v Ljubljani, ob 18. uri pa v atriju ZRC SAZU ob izidu knjige Frederika Fuentesa poteka okrogla miza z naslovom Je soupravljanje revolucija. V mladinski postaji Moste potekajo rokodelske delavnice. Ena od delavnic je žličkarija in se dogaja danes prav kmalu že ob 16. uri. Novice je okrog rondojev pobirala Zala.
To zdaj ni bilo fair.
Kar študent zahteva, to študent dobi.
Tudi študenti imamo pravico do akademskih 15.